De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Como cada xoves, hoxe temos Espazo Ceida, así que ímonos ao Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, ímonos a sede do Ceida, ao Castelo de Santa Cruz, porque ali está Ángel Prieto, que nos acompaña na xornada de hoxe. Ángel, moi bo día, benvido.
Hola, moi bo día.
Que tal?
Bueno, con Ángel imos falar de Rexenera, da Feira Rexenera, que se celebra en Narón, non?
Uh-huh, así é, exactamente. Uh-huh. A primeira edición de unha feira que trata catro temáticas relacionadas co medio ambiente e a súa conservación, e na que temos a sorte de poder estar, non? E poder traballar con eles.
Bueno, contanos, que é esta primeira edición, dis, non? De esta feira, de Rexenera.
Exactamente.
Que é Rexenera? De que vai?
Primeira edición. Uh-huh. Bueno, pois, Rexenera intenta ser unha feira, non? Que marque un punto de referencia, onde as temáticas a traballar van a ser o ecoturismo, a sustentabilidade, a eficiencia enerxética e o desenvolvemento do rural e conservación de espacios, non? Uh-huh. É dicir, o que busca é responder a este tipo de problemáticas que nos encontramos neste ámbito, e organizada polo Concello de Narón, no uh-huh. seu recinto feiral o 13, e realmente a finalidade principal é a divulgación e un pouquinho a información e sensibilización de cara a todos os ámbitos da sociedade.
Uh-huh. É unha feira que pretende ou que nace con perdón, con vocación de continuidade, de consolidarse, ou é pues, simplemente unha iniciativa que se vai a quedar aí neste ano.
A intención toda, polo que nos comentaban os organizadores, que o que ven a ser
o Concello de Narón,
digamos,
¿no?
O departamento sí. o de Medio Ambiente de Narón, ou a Consellería de Medio Ambiente de Narón, o que busca é consolidala no tempo e poder realizala con unha periodicidade anual. Ademais, como temos un montón de temas relacionados co medio ambiente, a natureza en xeral que se poden tratar, pois realmente pode ser unha feira moi interesante de cara a próximas edicións, non?
Uh-huh. Canto vai a durar esta feira?
Esta feira está previsto que dure 3 días. A inauguración será mañá ás 11 da mañá, como vos digo, no recinto feiral do 13, en Narón, e haberá unha serie de ponencias ou relatorios e obradoiros e actividades durante toda a fin de semana.
Uh-huh. Hai que decir que creo que mañá, me parece, estará tamén Antonio Sandoval, ¿no? Que é un home que sabe moito de aves, por exemplo, e que vai falar deso.
Sí, señor, Marías. Antonio Sandoval, podo vos adiantar xa o horario no que estará na feira, que será entre as 4 e as 5:30 aproximadamente, e estará pois facendo unha poñenza sobre aves mariñas no contorno da Costa Ártabra. Entón, bueno, Antonio Sandoval, que ademais é un bello amigo do Ceida,
sí.
e que colabora connosco no proxecto Aves Ártabras de censo e identificación de aves mariñas aquí no contorno do Golfo Ártabro. E bueno, si
un tipo que sabe
destacar a outros relatores como Alfonso Polvorinos, que ven a presentación do libro, ven a facer a presentación do libro A Ruta 5, e bueno, a facer unha ponencia sobre o novo turista da natureza, non? E a necesidade de sostibilidade no noso turismo.
Uh-huh. Donde se celebra esta feira, Ángel?
Como vos comentaba, esta feira terá lugar no chamado Recinto Feiral do 13, na parroquia de Sedes, no Concello de Narón.
Uh-huh. Bueno, como decías, organizo a área de promoción económica e medio ambiente do Concello de Narón, tamén conta coa colaboración da Deputación da Coruña, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ¿y qué temáticas se van a abordar na feira?
Bueno, Pois realmente temáticas como tal son as que vos comentaba ao principio, por unha banda o ecoturismo, por outra banda a sustentabilidade, un terceiro punto será a eficiencia enerxética e un cuarto tema que levará a cabo que se tratará nesta feira será o tema de desenvolvemento rural, desenvolvemento rural de xeito sostible. Como se vai a levar a cabo o uso destas temáticas ou a poñencia destas temáticas ou o tratamento delas? Pois por unha banda teremos unha zona de exposicións, vale, que estará composto por stands que servirán de escaparate para dar a coñecer aos distintos actores presentes a súa labor. Contamos que seremos aproximadamente unhas 20 entidades relacionadas co medio ambiente en xeral. Logo teremos unha zona de conferencias, de relatorios, onde, por exemplo, falábamos agora de Antonio Sandoval, pois onde levará a cabo a súa exposición Antonio, entre outros moitos, e logo unha zona de actividades, vale, que constará de distintos obradoiros para que os asistentes poidan participar, digamos, dun xeito máis activo nesta feira.
Xa, decir que, por tanto, vai haber o que sería, por entenderos, unha feira, digamos, convencional, non, con distintos stands, exposicións e demais, no que cada un, pois, van, digamos, terá así o seu espazo, non?
Exactamente.
O público ao que vai dirixido esta feira, digamos, é unha feira en principio aberta, non? Pode asistir quen queira, non? Ou non?
Exactamente, sí. Non ten ningún custo acceder a ela e moito menos terán custo as ponencias nin os obradoiros. Entendemos que por circunstancias COVID, inda que estemos a mellorar, haberá un número limitado de persoas que poidan asistir a ditas ponencias e a ditos obradoiros, pero realmente o público é aberto en xeral. A persoa que lle poida interesar unha das ponencias, independientemente da súa idade, poderá achegarse a escoitala, e o mesmo cos obradoiros. Destacar tamén que temos obradoiros para público máis novo, para os máis novos, para nenos, como, por exemplo, obradoiros relacionados con cálculo da pegada ecolóxica, obradoiros de sobre auga e lume, obradoiros de creación de refuxos para aves. Bueno, digamos que temos unha gran variedade e que un abanico moi amplio de posibilidades que pode para poder chegar ao maior número de xente posible.
Como ou cales son a proposta que leva o Ceida alí a esta feira rexenera, en que vai a consistir a vosa participación, bueno, ademais de, supoño, de ter alí un stand do Ceida, non?
Pois a maiores de ter un stand informativo e divulgativo, no que ofertaremos toda a información relacionada co Ceida aos visitantes, líneas de traballo, proxectos, etc. Contaremos cunha das nosas exposicións itinerantes, titulada Cambio Climático, o noso mundo, o noso futuro, a nosa acción, na que, bueno, se traballa un pouquiño a necesidade de combatir esta problemática de emerxencia climática na que estamos actualmente, non? A que nos estamos enfrontando. Por outra banda, no que son actividades en sí, pois teremos dous obradoiros, un o sábado ás 12 da mañá, que se chama Cada Xesto Conta, cálculo da pegada ecolóxica, onde a xente que se achegue poderá levar a cabo o cálculo da súa pegada ecolóxica con nós e sacar entre todos pois unha serie de conclusións, compartir ideas. E no caso do segundo obradoiro, que será o domingo, a mesma hora, ás 12 da mañá, aquí o que faremos é irnos a outra problemática ambiental completamente diferente, que é a do lixo mariño, e o obradoiro chamarase Creveiros, que é o que chega ás nosas costas polo noso malfacer. Aí veremos un pouquiño, cousiñas que nos atopamos nas nosas limpezas de praia, compartiremos datos de cantidades de lixo que podemos recoller, tipos de lixo que chegan ás nosas costas e que flotan nos nosos mares, e buscamos o mesmo, non? A idea é a mesma, un pouquiño a chegarlle a xente esa problemática e tamén escoitar os seus puntos de vista e poder entre todos sacar conclusións de cara ao traballo que se debería facer para mitigar esta problemática. Por último, de xeito máis formal, pois temos unha conferencia o domingo ás 12:30 da mañá, na que presentaremos o que é o CEIDA, o que é o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, xunto coas súas liñas principais de traballo. Haberá posteriormente unha mesa redonda e na que aceptaremos todo tipo de preguntas, suxerencias, debate. E ese sería un pouquiño así resumido o traballo que pretende levar o CEIDA a esta feira, non?
Bueno, é unha feira sin duda singular, rexenera, primeira edición desta feira que se vai celebrar en Narón, bueno, na que de alguna maneira antes falábamos do perfil do público que pode asistir, calquera persona pode asistir, pero bueno, pensamos que é unha oportunidade tamén para todo mundo que teña unha certa sensibilidade, non, con cuestións relacionadas con medio ambiente, profesionais ou non ligados a esta materia, pois teñen ali unha oportunidade de aprender, de seguir as distintas actividades, non?
Exacto. Lógicamente, moitos dos relatorios que temos, pois son, digamos, non avanzados, pero sí moi específicos,
claro,
e que intentan tratar temas que van máis alá da propia sensibilización.
Uh-huh.
Pero, lógicamente, tamén é certo que moitas das outras ponencias que se traballarán pois son abertas a cousiñas máis de información básica,
claro,
relacionadas con estos catro, con estas catro temáticas que vos comentaba que se traballarán.
Uh-huh.
E logo, por suposto, obradoiros sempre máis activos e nunca tampouco, digamos, moi específicos e buscando un público concreto.
Uh-huh.
En xeral, o que eu vexo nesta feira é que intentará atraer xente de todos os tipos, de todos os estilos, de todas as ideas, de todo tipo de sensibilidades
medioambientais. Incluso de todas as idades, non? Porque
suposto, claro, era o que iban a decir agora, de todas as idades, para poder disfrutala dende cos máis pequenos ata os máis maiores.
Claro, aí, bueno, desde obradoiros de construcción de caixas niño, non? Para paxaros, que é unha actividade interesante, hasta un obradoiro de TACFIT, explícame de que vai iso.
Realmente, o obradoiro de TACFIT, eu leíno e, sí, sinceramente, non o teño, hasta eu nin moi claro.
Pasou igual que a mí, non?
Ata onde eu sei, claro, é un programa de entrenamento, preparación física que se basa na recuperación física e mental en situacións de alto estrés, non? Entón, ven a ser algo así como un taller orientado a xente que disfrute facendo actividades moi intensas no ámbito da natureza, non? Imagínate, pois, unha persoa que disfrute facendo roteiros de alta dificultade nas Fragas do Eume, por exemplo,
claro, sí.
E de largo quilometraxe, pois este obradoiro de TACFIT o que pretende darlles unha serie de tips, non? Para para poder levar a cabo unha mellor xestión do seu físico.
O sea, que, bueno, como decimos, a feira abarca moitísimos aspectos, tamén outro que ten unha importancia incluso económica, como é o ecoturismo, non? Que tamén se vai abordar nesa feira.
Sí, e ese quizáis seña un dos que, sin quitarlle importancia a ningún,
sí,
dos que máis valor garda por un sinxelo motivo. Esta última temporada, coa chegada do COVID, este último ano e medio,
sí,
vimos que a maioría de xente, a hora de escoller vacacións ou lugares de recreo, tirou máis hacia zonas abertas e, sobre todo, hacia espacios naturais, non? Entón, tratas un pouquiño de divulgar a importancia de que este turismo activo na natureza, este que chamamos cariñosamente ecoturismo, pois se faga dun xeito respetuoso,
claro,
responsable, ordenado, e sobre todo, en equilibrio con esa natureza que pretendemos conservar e disfrutar.
Claro, claro. Bueno, ahora que estamos tan pendentes do prezo da enerxía, do prezo da luz, pois tamén vai haber un sobre eficiencia enerxética renovables para autoconsumo, que tamén é un tema que supoño que pode ser moi moi interesante, non?
Exactamente.
Sí.
Exactamente. Eu, si me permites o exemplo persoal, cando estudaba na Facultade de Ciencias de Ourense, estaba empezando un pouquiño a proliferar a xeotermia, non?
Uh-huh.
O aproveitamento,
sí,
do da enerxía que interna que ten a propia terra, e veuse na zona de Ourense que hai un potencial termal enorme que funciona moi ben, por exemplo, para quentar auga ou para calefacción. Entón, realmente este tipo de iniciativas ou este tipo de novos modelos son un pouquinho os que se van intentar expor nesta feira. A Semade tamén se intentará buscar pequenas accións, non, que cada un pode ter no seu día a día de cara a ese aforro energético, e máis, como ben dicías, nunha situación na que estamos vivindo uns precios da enerxía en máximos históricos.
Claro, é que aí pues, resulta moi interesante ás veces ver ver as posibilidades que hai ou que pode haber pues, sobre todo para eso, para o autoconsumo, non? Xa desde ese punto de vista. Bueno, pois isto así nos achegou un poquinho a Ángel Prieto a esta feira, Rexenera, que como decimos vaise a celebrar, empeza mañá, vai a estar hasta o domingo en Narón. E ali está, pois estará tamén coa participación do CEIDA, unha participación importante do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Pois Ángel, como sempre, moitísimas grazas por atendernos, por contarnos un pouco en que vai consistir esa participación do CEIDA, tamén por achegarnos a esta feira, a feira Rexenera, que comeza mañá en Narón. Así que vaya todo moi ben, non?
Moitísimas gracias a vos. Simplemente sí. Un último comentario que destacar o horario.
Ay, sí.
A feira inaugúrase, como decía, mañá venres ás 11 da mañá, pero o horario que manterá tanto sábado como domingo será de 10:30 da mañá a 2:30 do mediodía, e logo en horario de tarde de 4 da tarde a 7:30.
Ajá, o sea que hai xornada de mañá e tarde, sí, sí.
Nosotros encantados de que vos pasedes por ali, recibirvos, facervos pasar un bo fin de semana e o dito que vos esperamos.
Perfecto, é que todo o mundo que queira achegarse ali, unha, para quen non coñeza, supoño que a... En fin, os ointes de Radio Oleiros en xeral pois coñecen a actividade do CEIDA, ou sobre todo os que están aquí máis próximos, pero quen non o coñece, quen queira pois achegarse tamén un pouco ao traballo que se desenvolve no CEIDA, pois tamén ten unha oportunidade aí nesa feira, na feira Rexenera en Narón. O dito Ángel, moitísimas gracias, hasta a próxima ocasión.
Con a sombra na cintura,
pois si, hoxe quixemos achegarnos a través do espazo CEIDA a esa feira Rexenera que se desenvolve en Narón, que se vai a desenvolver en Narón pois esta fin de semana, comeza mañá, como ben nos contaba Ángel Prieto, inaugúrase ás 11 da mañá estará a conselleira estará Mónica Estévez da Consellería de Medio Rural, que falará como primeiro tema do aproveitamento dos montes, e despois un colaborador moi importante do CEIDA, un gran coñecedor das aves mariñas, tamén ten participado en máis de unha ocasión neste espazo CEIDA aquí en Radio Oleiros, como é Antonio Sandoval, que mañá pola tarde falará das aves mariñas no contorno da costa Ártabra. E despois, bueno, pois a feira vai a continuar o sábado e o domingo, e hai un programa moi amplo que incluye un poquinho de todo, desde charlas máis ou menos especializadas a pois actividades para xente miúda, para nenos e nenas, e obradoiros como ese do que lles falaba antes, da construción de caixas niño, a construción de caixas para que aniñen nela os paxaros. A feira remata o domingo día 3 con entre as 12 do mediodía e as 2 da tarde, aí coa exposición do CEIDA con Laura Calvo e Jorge Gude, que presentarán as liñas principais de traballo do CEIDA. E así, con o programa desta feira, da feira Rexenera en Narón, pois concluímos esta outra mirada de hoxe, despedimos esta outra mirada de hoxe, como sempre, facémolo recordándolles, agradecéndolles que continúen a sintonía da programación habitual de Radio Oleiros, que hoxe ademais ten pois ademais dos programas habituais, o Fío Aberto ás 2 da tarde, pola tarde temos pleno. A partir das 8 tamén poden seguir en directo o pleno que celebra o Concello de Oleiros. Mañá a partir das 12 volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora imos xa co boletín. El caballo la monta.